Челси и фјалвете кишës.
Të ndëruar dhe gjus, vazhdojmë emisionin radiofonik kushtuar fjalëve të fejse krishter, e sot do të shpjegojmë fjalën fest në kuptimin që e pasaj krishterimi. Në të gjitha qytetërimet, festa është një lloj tempulli në kohë. Ashtu si në hapsirë përcaktohet një vend i shejt ku të ngrihet shtëpia e Zotit, edhe në kohë e në histori i rezervohen disa ditë kultit shkëputjes nga veprimtaria e përditshme, takimit me Zotin e me bashkësinë. Në Bibel kemi një kalendar festiv të holësishëm që feston tri solemnitete në harkun vjetor: Pashkët, Rrëshajet dhe Tendat. Fillimisht ato ishin festa sezonale e përcaktonin pranverën me shkuarjen e barinëve në mal, verën me korrjen dhe vjeshtën me vjeljen e rrushit.
Izraeli shndron në përkujtime të ngjarjeve historike të jetuara nga populli. Pashkët evokojnë lirimin nga skllavëria egjiptiane, Rrëshajet apo festa e javëve, dhuratën e ligjit në Sinaj, Tendat, qëndrimin pikrisht në tenda gjatë udhëtimit për në tokën e premtuar. Nga rite bujqësore, solemnitetet hebraike u shndrua në kohë të lidhura me historinë e shpëtimit, duke u dhënë mundësi njerëzve të rijetonin kështu përvojën kohore tridimensionale.
Në të vërtet, gjatë festës evokohej e kaluara, e cila ishte akoma e gjallë në të pranishmen, por hidhej edhe veshtrimi drejt se armës mesianike, ku shpëtimi i popullit hebrejk do të plotësohej me gjithsej. Ky profil i shumë fishtë mbetet edhe në festat e krishtera që kanë qendrën në Pashkët e Krishtit. Ngjarja e kaluar vazhdon të përjetohet në të tashmen që po krymtohet, ndërsa shpresohet në Pashkët e Mbretërisë së Hyjit, kur nuk do të ketë më vdekje e kur Zoti do të jetë gjithçka në të gjithë.
Jo vetëm viti karakterizohet nga festa të ndryshme. Çdo javë kemi një ditë pushimi e lutje. Është dita e 7 që në tregimin e krijimit të gjithësisë mishron amshimin dhe është gati koha e Zotit. Urdhrimet e tën Zot na nxisin ta jetojmë këtë ditë si të ishte një lloj Pashkësh javore. E pas Krishtit, dita e diele merr tërsisht këtë kuptim të lidhur me ngjalljen e Jezusit.
Profetit, ashtu siç bëjnë për tempujt e rritet e tij, u munduan që festat mos u reduktoheshin në akte thjeshtë jashtme, por të ndërthuareshin me impenjimin për një jetë të denjë që nuk i harron të mjeret pra të varfrit, për një fe të pastër në Zotin që mund të ndikojë në punë të përditshme të jetës e të shoqërisë. Festa krishtere pra nuk është një lloj ishulli i shejt ku kremtohet rriti, por një farë e mirë që jep kuptim, shije e fryte historisë e njerëzimit.